двама висши чиновници от Фонд Републиканска пътна инфраструктура. Иван Владимиров, началник отдел програма ИСПА в фонда, и Любомир Лилов, директор на дирекция усвояване на средства от Европейският съюз. Колко време ги следихте?
Сигналът беше получен на 15 януари.
15 януари? Да, вие много бързо сте действали.
Да. Ами просто обстоятелствата бяха такива, че се налагаше да действаме изключително
бързо. И след една седмица ги фащат.
Да. Тук само бих искал да внеса едно пояснение, тъй като в различните медии по различен начин се представяше личността на човека, който подаде сигнала. Това е един архитект, който е представител на една инженерингова фирма, между другото доста уважаван, а не е собственика на терена, който търси смяна на промяна на статут.
Какъв е бил интерес на тази инженерингова фирма?
Ами, той се занимава с консултантска дейност, оформяне на документите и всички съгласователни операции в тази връзка.
И всъщност той иска да промени статута на земята по край магистрала Хемус от земеделска в регулиран
терен,
устройствена зона,
който да влезне в регулация и да бъде изграден строеж с многофункционално предназначение.
Сега, това, което четах всъщност, интереса е в обезщетението, което се получава. Ако се брои, че в устройствена зона ще бъде много по-високо, ако е земеделска земя, е много по-ниско.
Да, категорично.
Но всъщност процедурите изобщо не позволявали това. И тия пътните трябвало да си затворят. Става дума от управлението на пътищата, да си затворят очите.
Промяната на, господин Вълчев, промяната на статута не е в прерогативите на фонда. Това е в възможностите на земеделското министерство. Но преди това има една съгласователна процедура, която е задължителна. И тази съгласователна процедура, по повод на тази съгласователна процедура, господин Лилов поиска скромните 50 000 лев.
Добре, да, ма това пък е нелогично за едно съгласуване. Значи той е имал на ум нещо, че ще докара до край нещата. Иначе вие ще дадете и 50 000 лева на някой, ако няма да бидове с решението.
Без тази съгласователна процедура не може, собственика не може да продължи напред.
Добре, аз не разбирам много от оперативни разработки. Обаче се питам, защо не ги оставихте тия хора да продължат? За да видите как и чрез кои други хора ще реализират тази промяна.
Това е въпрос на оперативна преценка, но аз считам, че от тук нещата ще търпят развитие. Какво ме кара да мисля така? На първо място, забележете каква фразеология използват господата, които бяха задържани. За тези услуги тарифата е такъв. Не става въпрос, не коментираме услуги.
Става дума в техните разговори записани.
Да. Става въпрос за услуги. И за мен лично е много любопитно дали проверките, които предстои да направят инспектората на Министерство на финансите и на регионалното развитие, съвместно с прокуратурата и разследващите органи, дали ще могат да изкарат на бял свят
тарифа,
цялата тарифа и с пълния набор от услуги, които предлагат някои джентълмени от фонд Републиканска пътна инфраструктура.
Тоест, вие имате съмнение, че изобщо в държавата си има тарифа за корупция?
Говориме конкретно за фонд. Аз имам съмнение, което все още не е подкрепено достатъчно с факти, но съмнението ми е достатъчно основателно, че се касае не за един изолиран случай, а за една престъпна схема, която е продължавала в течение на много години. По данни на служители от фонда, в процеса на тези съгласователни операции има въведен режим така наречените две ленти. Бърза лента и бавна лента. Бързата лента е когато молителя
бърза
и е склонен да се раздели с някой лев. Тогава го качват на бързата лента и въпросът се решава. Когато упорства и отказва да даде някоя банкнота, тогава вече го качват на бавната лента, която се движи изключително бавно, а в отделни случаи не се движи.
Лента. Е, тя
да,
не е
потъва, молбата потъва в някое бюро. Независимо, че по закон срока за отказ или удовлетворяване на съответното заявление 14 дни.
Имате ли други сигнали?
За фонда ли?
За фонд.
До момента, за жалост, не.
Сега вие използвате нашия ефир тук, да призовете който е бил на бързата лента, аз се обади.
Ами, който е бил и на бързата, и на бавната, хубаво е да се обадат, но тези, които са от бързата лента, рискуват да попаднат в много деликатна ситуация. Тъй като вие знаете, че по силата на нашия наказателен закон на наказателно преследване подлежат и този, който получава подкупа, и този, който го дава. Тоест, те са в пасивната страна и едва ли, ако се консултират с адвокат, ще получат съвет да подадат сигнали. Но независимо от всичко, аз използвам трибуната на вашето радио.
Да
се обажда
ти от бавната тогава, защото...
Не, аз приветствам все по големия брой сигнали, които постъпват, защото това свидетелства основно за две неща. На първо място, че нивото на гражданското съзнание започва да се повишава, и на второ място свидетелства за нарастващото доверие в институциите, в връщането на държавността.
Колко корумпирани е хванала полицията 2007? Ви правихте едни обобщения.
Ами не съм готов с такава, подобна статистика.
Такава статистика.
Да, не съм готов, но поемам ангажимент, ако за вас действително представлява интерес, да...
А с какви средства полицаите ловят корумпирани за 50 000 лева? През тази седмица мисля, че Румен Петков обиколи три столични.
Включително и със специални разузнавателни средства.
Не, ясно. Ама става дума като оборудване.
Като оборудване, трябва да ви кажа, че...
Коли, компютри, специални средства. Как изглежда куфърчето на този, че вземе отпечатъците по банкнотите от тия 25 000?
Заварихме доста така мизерно наследство, специално в това отношение. И искам да ви кажа, че от 2005 година един от приоритетите, които фигурира и в приоритетите за 2008 година, е материално-техническо обновление и превъоръжаване на органите на полицията. И аз тук съм донесъл едни цифри, които бих искал да ви запозная и вашите слушатели. За 2007 и 2008 година, говоря за Столична дирекция на полицията, са предвидени около 2 милиона и половина. Като от тях са усвоени около 400 хиляди лева, това е предимно за ремонтно-възстановителни работи, и за 2008 година остават някъде около...
2 милиона, господин Пенков, те звучат много на пръв поглед. Обаче това са 40 подкупа по 50 хиляди лева. От друга страна.
Така е. Така е, но за жалост такива са възможностите на бюджета. При нас много погрешно, но ние нямаме и друг избор, много погрешна е структурата на бюджет. При нас отиват 80% за фонд работни заплати.
Ами той това е логично, защото ако пък и не отиват, то тогава ще взимат още повече подкуп.
Не можем да се похвалим, че нивото на заплатите е...
Не случайно ви питах за куфърчето на тоя, дето е отишъл да вземе отпечатъците, понеже при мен са гостували по тежки убийства, сериозни разкрития, оперативни работници. И те като разказа, аз ги питам по какво се прилича вашето куфърче с куфърчето на този от филма Криминални уравнения
по
Съединените щати.
По нищо, защото ние на места аз съм се натъквал на фотоапарати, които просто плачат да станат музейни образци. И независимо от всичко, независимо от трудностите, това, че не достигат автомобили, не достигат компютри, не достигат специализирана полицейска техника, ние постигаме едни високи резултати, които са около нивата на средноевропейски нива, и аз по този повод използвам възможността да изкажа моята голяма и на цялото ръководство на Министерството благодарност към тези служители, които макар и при много тежки и неравностойни условия успяват да постигат високи резултати.
Суми се, вчера в 24 часа обявявате, че КАТ ще предлага от лятото в София по електронен път.
Да.
9 услуги. Това е другата гледна точка на екипирането на полицията и полицейските служби. Тоест, Софийския КАТ ще се промени. Този абсурд от стълпотворение, от лятото казвате, че няма вече да го има.
Ами...
Защото в момента, като си купиш и продадеш кола, трябва да ходиш да чакаш на едни безумни опашки.
Това е, което ние предвиждаме, е свързано с подобряване административното обслужване на гражданите. В тази връзка искам да кажа нещо, което е малко известно. В края на миналата година сключихме договор между Министерство на вътрешните работи, Държавната администрация и НАП с цел доставка на автоматизирани системи за управление на административното обслужване на чакащи клиенти. Системата ще заработи в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора до месец юни 2008 година.
Това какво е? Като в банките да ти излиза номерче, кога ти идва реда.
Точно така.
Можеш ли по телефон, по интернет или по телефон си запазиш?
Сега ще ви обясна какво предстои. Пак до юни месец пред 2008 година пилотно ще влезне в експлоатация система от електронни услуги на МВР за първоначално за столичната дирекция и за ОДП София. Това е София окръг. Като в тях са включени 9 услуги по регистрация на МПС. Тук мога да, даже да ги изброя. Изпращане и приемане по интернет. Основно.
Ама ще трябва електронен подпис.
Електронно заявление. Да.
Трябва винаги ли ще трябва?
Моля?
Винаги ли ще трябва да се запазиш
ред? Това е задължително.
За американското посолство за виза, като чакаш, не трябва електронен
подпис.
Не
мога да ви кажа при тях каква е системата, но тук ще трябва електронен подпис. Подпис и валидна регистрация в системата за електронно разплащане и някои други условия.
Тоест, сега ще трябва хората да си взимат електронни подписи, което е добре, нали?
Моля?
От друга страна е добре повече хора да имат електронни подписи.
Добре, защото това облегчава. Значи, ние на практика целиме да ликвидираме опашките, да създадеме максимални удобства за хората.
Това е от юни.
Да.
Пак тая седмица обявихте статистиката за 2007 година за катастрофите.
Между другото, извинявам се, само да допълня, пак в края на миналата година сключихме едно споразумение между МВР и Български пощи АЕД относно заплащане на глобите в пощенските клонове на страната, което също е голямо удобство, тъй като клоновете практически покриват цялата територия и са повече от 2000. Не е необходимо човека да бие маса километри път, да отиде в съответното поделение на МВР, да плаща.
Така, стигаме до катастрофите. Как обявихте статистика, в нея има, ако вярно се ориентира, малък спад на жертвите или не вярно. Понеже е страшно много цифри.
Значи, ако 37 по-малко убити в сравнение с 2006 година е малък спад.
Отново.
Дайте да видим дали да се обединим около тази квалификация.
Отново изброявате, че водачите, шофьорите са основния проблем.
90 и няколко.
Обаче, поне в началото си говорихме за пътищата. Какво става с глобите за строящите и поддържащите пътищата?
Ами, те също търпат санкции. Не така, знам дали ви е известно, но на 18 декември 2006 година подписахме една тристранна план-програма между трите министерства, МВР, МРРБ и Министерство на транспорт, в която програма са разписани ангажиментите на трите министерства във връзка с подобряване на организацията на движението по пътищата. И по този начин аз искам да ви кажа, че аз лично изпитвам едно дълбоко задоволство, защото беше разбит един мит. Един мит, който сочеше, че едва ли не, и който битуваше в съзнанието на хората, че грижа и задължение по безопасността на движението е едва ли не и само и единствено като задължение на Министерство на вътрешните работи. Нещо, което абсолютно не е вярно.
А не, то очевидно не е вярно, ама има ли глобен? Има ли случай през миналата година, в който да сте казали виновен е не шофьора? Виновен е той, дето е отговарял за пътя. Било общински, било държавен, това няма значение и да бъде наказан той.
Доколкото ми е известно, Министерство на регионалното развитие предприема много сериозни действия в тази насока, а също така и онези общински органи, които са пък по места натоварени да следят.
За въпросът е полицай,
състояние на пътя, маркировка.
Защо господин Пенков не ги вкарат? Защото шофьорите, дето ни слушат и сега в колите, и псуват по-лошо организираното движение, например. Дупки по пътищата, опасни участъци, които не са съответно маркирани, си казвате, се шофьорите виновни. Нали, от, така с кое трябва да се почне? Защо не ангажирате полицията по-активно с това? Като види, че някое кръстовище, например, не е обезопасено, да им... Вече имате правомощия, нали, по новия закон.
Ние, господин Вълчев, уверявам ви, нека да не прозвучи като самохвалство, но ние реализираме нашите ангажименти в тази посока. Но искам да ви кажа, че състава е изключително натоварен. Като илюстрация на това, което изнасям пред вас, ще ви кажа, че броя на автомобилите, които се движат на територията на столицата, нарасна в пъти. А числеността на състава, който контролира и се грижи за организацията на движението, не е променян повече от 15 години.
Просто е, че още хората... Тази може година... да ви куца нещо в медийната политика да ви кажа тогава, ако наистина го правите, но много хора ще си кажат, аз съм виждал, например, в Сан Марино на една пешеходна пътека стоят двама полицаи и превеждат хората. Там минават много туристи. В българския вариант е сигурно, че полицейската кола ще застане 200 метра по-надолу, за да почне да събира, който не е спрял на пешеходната пътека, глоба. Аз не съм видял полицай в България, който да превежда, например, хора през опасен участък. Или да стои и не да дебне зад завоя, а преди завоя да подава сигнал на пътуващите шофьори, че това е опасно място, което не е било обезопасено, например, както трябва.
Работиме, уверявам ви, работиме и в това отношение, като един от основните радетели за това полицаите да бъдат по-близо до хората, да бъдат в услуга на хората, а не да бъдат възприемани като репресивен орган, е нашия министър, който коментира при всеки удобен случай темата, че казва, не искам, когато пътувам в София или в страната, да виждам органи на полицията да се крият из храстите като анголски партизани.
Ще ви дам пример с Дундуков. Да си говорим. Ей, тук надолу има едно училище, английската гимназия. По някой път има полицейски коли, които седат, ей, тук пред Дарик радио и демнат кой ще мине на един светофар, който не е много натоварен и някой се изкушава да минат на червено. Или пък стоят, ей, долу на, на ъгъла с Левски и там пък демнат кой ще завие на червено. Никога не съм ги видял да стоят на пешеходната пътека на училището сутрин и в 1 часа следобед и в 5-6 часа, когато свършват децата. И тогава изнервени са шофьорите, има много хора. Логично е полицая да бъде там. И такива примери със сигурност наши слушатели десетки могат да ви дадат.
Десетки,
за по-разумно оползотворяване на вашия
дори и,
потенциал.
И за стотици, ако трябва, но искам да ви кажа, че разбирам ваша тревога и тревогата на стотици, на милиони хора. На път сме, и ви го казвам съвсем отговорно, имайки в предвид, че аз съм ресорния замминистър, който отговаря за всичко това, което е полиция. На път сме да скъсаме с тази порочна практика, но уверявам ви, независимо от системните усилия, които полагаме, изключително трудно е, защото това са традиции, които са наслоявани години. И за жалост, идват млади хора, постъпват в полицията и много бързо се заразяват от тези навици на по-възрастните си колеги.
Сега да не забравя да ви питам за Куйович. Защо Тодор Димов, това е бившия замшеф на полицията в Разград, се отрече от твърденията си, че главният секретар на МВР Валентин Петров покровителства производството на синтетични наркотици в България и трафика през граница. И медиите излязаха виновни, че нещо не са разбрали. Макар че то едно към едно си го говориш. По електронни медии.
Аз лично, тъй като по обясними причини съм следил много внимателно развитието на случая от неговото начало до момента, искам да ви кажа, че аз не съм срещнал цитат на Тодор Димов, в който той да твърди, че генерал Петров е свързан по някакъв начин или покровителства наркопроизводители, разпространители, трафиканти, или пък някой от ръководството на Министерството на вътрешните работи. Той твърди, че без да се явявам като негов адвокат, той твърди, че първо помни генерал Петров от периода, когато беше директор на главна дирекция борба с организираната престъпност и едни от най-ефективните реализации са станали по негово време. И другото нещо, което е категорично отрича да... Ето това беше потвърдено и от прокурор Спас Илиев, категорично отрича да е твърдял.
Това е ръководителя на военно-окръжната прокуратура, който се занимаваше.
Така, който се занимаваше с проверката. Категорично отрича и твърди, че това са интерпретации на негови думи, които са извадени от контекста и произволно композирани. В мен остана такова впечатление.
Изясни ли МВР всъщност как Куйович изобщо влиза в страната след изгонването му за 10 години и защо след като е хванат? Това го обясни генерал Петров в едно интервю преди 2 седмици. Това е абсолютен водевил. Българската държава, включително с участието на генерал Петров, го гони този човек. След това го хваща...
За екстрадация е негова. На генерал
така,
Петров, да.
Помня, че и с Бойко Борисов го съпровождаха до границата.
От 2005 година, да.
После го хващат, че влиза с фалшиви документи. На... И честни прави, че го хващаме.
Да, на граничен пункт, капитан Петко Войвод.
И като го хващаме, почваме да го съдиме и се споразумяваме с него и го пускаме и той почва да си ходи из страната.
Това за споразумението вече е извън компетенциите и територията на МВР.
Добре, да, ама службите на МВР, защо изобщо после е оставен той да си щъка из България?
Ами, той не си щъка, ние отново предприемаме действия връзка с неговата екстрадация, но той намира един много хитър начин да узакони пребиваването си в България.
Как?
Ами, чрез една жена от Кюстендилско село, името на която не мога да си спомня в момента, тя завежда срещу него едно дело, че му е дала назаем 20 000 лева.
Ама това е заведено още когато той е бил напуснал и изгонен от страната. Той е извън страната.
Не мога да ви кажа точно, делото обаче е факт.
И същия Валентин Петров разписва забрана той да напуска страната, след като сме го изгонили.
Да.
Ама вижте, това е абсурд за една държава. Каква държава е България?
Аз не знам дали Валентин Петров е подписвал той заповед, каза, той да не напуска.
Той го каза в предното интервю, че по негово
ако
време.
Ако го е казал, да, значи сигурно
нещо
е така.
Нещо ни куца в законите, но... Представете ли си каква държава сме? Хем го гоним, че е много опасен. Не може да докажем, че е наркотрафикант, за да го вкараме в затвора, но е опасен за нас. Хем го гоним, хем го казваме, че не може да излезе от страната.
Аз бих искал да ви попитам откровено. Това първият парадокс ли е правен парадокс и абсурд, на който се натъквате?
Добре, да,
вие сте юрист.
Това при прилагането на начин МВР би трябвало в такъв ключов момент веднага да сигнализира, да се вземе някакво решение. Не може хем да е изгонен, хем да е тук.
Аз ви предлагам да проявиме известна доза търпение, тъй като знаете, че предстои създаването на специална комисия, която ще нищи всичко онова, което е свързано с Куйович, действията на Министерството на вътрешните работи, на нейните служби, доколко са били адекватни, тъй като вие знаете, че Куйович попада в подозрението на МВР от 2002 година. Значи това е един доволно дълъг период, 5 години, не броя 2008 година, през който членовете на тази комисия трябва да стигнат до определени изводи и заключения. А от тук вече,
според
ако има виновни лица,
да понес... понеже без
категорично... Не.
Според вас трябва.
Значи аз тук искам да пресека всички спекулации по темата. Идеята, не знам дали си спомняте, за създаването на подобна комисия принадлежеше на... идва от средите на БСП. Самия министър Румен Петков винаги е стоял зад това, че истината по случая Куйович, колкото и да е нелицеприятна, и за нас.
Тая комисия трябваше
да
излезе. Да, направили.
Ами...
Значи някой му тая в БСП тогава.
Едва ли. При условие, че е взето политическо решение, нямаме интерес да се мута. Напротив, аз считам, че в наш интерес е като ведомство това нещо да излезе.
Накрая да изясним вашата декларация.
Убеден бях, че ще стигнем и до този въпрос.
За имуществото ви. Значи, забравяте да обявите за придобити дялове от вашата съпруга Васка Пенкова. Сега аз се порових в информационните системи. Правните, това, което аз хващам е, че тя в периода преди, малко преди да декларирате вие през Сметната палата, придобива участие в една нова фирма, Вико ООД.
Пет нови.
Така, в друга намерих е Спин БГ ООД.
Да, имаше ги изчерпателно ООД, изписани в...
Да. Скорпио Сивил Реал ООД, там с един унгарец, участва в управление Геобул 2006 ООД. Може би това са фирмите.
Това
намерих аз. И що не ги обявихте? Какво тайно има?
Нищо тайно. Напротив, това е общо достъпна информация. И аз не знам на кой нормален човек би могъл
Да не, аз ги намерих така, през, не през вашата декларация, пуснах и казвам, да, трите имена,
да,
и намерих.
Вие влизате в системата и го намирате това нещо.
Търговския регистр.
На кой нормален публичен човек може да му мине мисълта, че е правен опит да бъде укривано това нещо? Просто се касае за един пропуск и аз имах възможността лично пред директора на Сметната палата, професор Димитров, в навечерието на Нова година, да му обясна, тъй като стигна до мен информация, че има пропуск в декларацията. Аз и му обясних, че аз правя консултации с счетоводител, който е с много високо ниво на професионална подготовка. Но казвам, тъй като въпросната декларация, въпросния образец декларация е за първи път.
Ай, не сте знаят, трябва да пишете дяло.
И не се знае, че по член 11...
Те с какво занимават тия фирми?
Моля?
С какво занимават тия фирми?
Тези фирми с недвижими.
Айде, Скорпио, моти... с
да,
охрана.
Да, да, с охрана и така. Вижте сега, аз искам пак малко цифри да ви кажа. Придобиването на тези дялове е в рамките на около 15-20 хиляди лева.
Е, тя дохода на жена ви, която сте декларирала, 130 хиляди лева от свободни професии.
Значи,
свободна професия.
За 2006 и за 2007 година, тъй като още не е, не е приключила, жена ми в качеството си на физическо лице и като управител на
дружество, да,
кръг от фирми, да, не обръчи, трябва да заплати около 1,5 милиона лева данъци. Считате ли, че по някакъв начин би се изкушила да...
Вие сте направо добре, че жена ви да ви храни, като гледам вашата заплата, която декларирате, 21 хиляди лева. Заместник министър, който се бори с подкуп от 50 хиляди лева, еднократен.
Да, така е.
21 хиляди лева, 1000 лева продажба на кола, взел сте нова Митсубиши. И това сте декларирал поне, че има, да, или не, не е нова.
Не.
И това е, това е в декларацията.
Да, лично, да.
И това са доходите на един заместник министър, който се бори, за да
това...
затворим кръга на разговора с корупция за 50 хиляди.
Една двойно или тройно по-висока заплата едва ли ще ме мотивира и ще ме направи по-ентусиазиран в тази борба.
Добре. Благодаря ви, господин Пенков. Заместник министъра на вътрешните работи Камен Пенков в седмицата на Дарик Радио.